Iza abazira okuba atenga balondoli ntambule y'abaana baibwe ng'olusoma olwatamu esooka olulijja kuinama olunaku olw'encyongena kw'eddoomu ezikumi kibayambe ku okuba atenga beewala abafere kw'oteekwa okunyweza ebyokwerinda byaibwe era nga y'omwogezi wa poliisi okwetoola ewangira Uganda oni Assistant Commissioner of Police Lusoke Kituma wabenga alikwogera ku nabasakamagambibwa ali ku mayiwa ga poliisi enaggulwaire mu kibuga eky'e Kampala alegeeza nti ngwali kweteekerateekera okusimbula n'olusoma olwatamu esooka olunaku olw'encyongera kw'eddoomu ezikumi ne ministre eyebyendegeresa abazaire basaine okuba ati nga bakuuma bukalamu abaana baibwe
tuze nga poliisi nga turegisitaringa emisango osanga nti abaana abatenywa abo bwe mutabawerekera waliwo abantu enkozi z'ebibi taking advantage ne babawamba emisango gyotera okuwulira nga baagala ssente ku bazadde wano nga twagala okuvaayo especially nga twogera ku baana ab'obuwala kubanga abo bali more vulnerable than ab'obulenzi so tusaba nti nga bazadde mutekemu kumanyi then n'obudde bwe batambuliramu nti obudde bwe buyitirira ennyo especially nga ekiro vulnerability y'abaana yeeyongera ate awo we tusabira ddala either baana batambula ne bannaabwe nga batambulira mu groups kubanga tumanye nti waliwo amasomero agamu agasomesa abaana paka obudde obwawalako
Munsonga nendala fande Lusoke Kituma ona asabye abakulu abamasomero kwote kuvenego okuba atinga bonweze byokwerinda ku masomero gaibwe kiyambe ku okulwanisa abamenyi abamateeka abayinza okuba atinga tusobulabe ku masomero gaibwe
mugezeko nyo okuteekawo security ku miryango n'okukebera abantu abayingira n'abafuluma because kintu kikulu nnyo nga bwe nkyogeddeko ani akkirizibwa okupikinga omwana ku ssomero ani amuleese rekodi muziwandiise mutya bwe tujja enkya okunoonyereza nga poliisi bwe tukebera mu bitabo byamwe omuntu oyo tusobola okumunoonya ne tumugwako osanga nga bakozeseza erinnya limu ti Mike oba Mike oluusi n'ennamba gye batadde ko digits teziwera so ebintu ebyo usually bitera okuba ebikulu ennyo nga investigations zitandika